Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga, Jawa Tengah ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, para pendengar Radio Roja di Jakarta, serta para pemirsa Roja TV, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita bisa kembali melanjutkan fikih doa dan zikir silsilah nomor 129 dengan tema taubat sebelum berdoa. Apa hubungannya antara taubat dengan doa? Salah satu hal yang mungkin belum disadari dan dimengerti oleh sebagian kaum muslimin, bahwa salah satu yang bisa menyebabkan doa itu terkabul adalah bertaubat sebelum berdoa. Salah satu faktor yang menyebabkan terkabulnya sebuah doa adalah bertaubat sebelum memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan mengakui kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, dengan menyesali dosa-dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena tumpukan dosa yang menggunung itu adalah salah satu faktor yang menghalangi terkabulnya doa. Orang bisa jadi doa-doanya tidak terkabul karena tumpukan dosa-dosa yang dia lakukan belum dia taubati. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seorang yang berdoa kepada Allah dan dia sudah mengerahkan faktor-faktor pendorong terkabulnya doa. Namun ternyata doanya tidak dikabul. Orang ini yang akan diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sudah berusaha melakukan adab-adab berdoa. Sudah berusaha mengerahkan kemampuannya agar doa yang dia panjatkan dikabulkan, tapi ternyata tidak dikabulkan. Apa ternyata pemicunya? Kita akan dengarkan. Dalam hadis yang sahih disebutkan riwayat Muslim, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara asy'atha akhbara." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seseorang yang sedang bepergian jauh atau melakukan safar. Ini faktor yang pertama. yang akan menyebabkan doa seseorang mustajab. Dan ini pernah kita bahas. Kita enggak akan jelaskan secara panjang lebar. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa salah satu faktor terkabulnya doa seseorang adalah manakala dia bepergian. Orang ini peluang terkabulkan doanya besar. Karena dia sedang apa tadi? Safar. Sedang bepergian jauh. Kemudian yang kedua, asy'atsa akhbara. Orang ini dalam keadaan lusuh. Usut masai. Jadi yang dibidik itu bukan baju lusuhnya. Yang dibidik itu bukan kusut masai rambutnya. Tapi adalah kerendahan diri dia di hadapan Allah. Jadi dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ini adalah faktor yang kedua. Yang seharusnya akan mendorong terkabulnya doa dia. Yang ketiga. Yamuddu yadaihi ila samai. Orang ini sudah sedang bepergian. Dalam keadaan merendahkan diri. Dia tidak lupa untuk mengangkat kedua tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan ke langit saat berdoa. Itu salah satu faktor pendorong terkabulnya doa. Sudah berapa ini? Tiga. Satu, dia dalam keadaan safar. Dua, dia merendahkan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, menengadahkan kedua tangan, mengangkat tangan. Kemudian yang keempat, dia awali doanya dengan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ini namanya tawassul. Kenapa? Tawassul menggunakan asma'ul husna. Karena ar-rabbu itu termasuk asma'ul husna. Wahai Rabbi, wahai Rabbi. Bahkan dia enggak cukup hanya menyebutkan sekali asmaul husna itu. Bahkan dia ulangi sampai dua kali. Ya Rabbi, wahai Rabbi, wahai Rabbi. Dua kali dia ulangi. Perhatikan baik-baik. Orang ini sudah mengerahkan kemampuannya. Orang ini sudah memperhatikan, mempraktikkan adab-adab berdoa. Tapi yang menyebabkan doanya ini tidak dikabulkan apa? Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Ini dosa atau bukan? Dosa. Cuma makanannya tidak. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga haram. Dosa atau bukan? Dosa lagi. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya juga haram. Dosa? Dosa lagi. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia juga diberi makan yang haram. Menumpuk-numpuk dosa yang dia lakukan. Walaupun dia sudah berusaha untuk melakukan, mempraktikkan adab-adab berdoa, akan tetapi gara-gara dosa-dosa yang dia lakukan belum dia taubati, apa kata Rasulullah SAW? Wa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Gara-gara apa tadi? Dosa dosa yang belum dia tobat. Ustadz, kita semua kan banyak dosa, Ustadz. Setiap hari kita melakukan perbuatan dosa. Dan setiap hari pula kita berdoa kepada Allah. Tuh, berarti kalau kayak gitu doa kita nggak akan pernah dikabulkan. Saya tidak katakan bahwa orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang suci dari dosa. Tidak. Karena nggak ada manusia biasa yang suci dari dosa. Akan tetapi, setiap dari kita punya banyak dosa, bukankah setiap dari kita bisa bertobat? Jangan beralasan dosaku sudah banyak, sudah tahu banyak, kok malah enggak tobat. Apa susahnya kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa susahnya kita mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa susahnya? Sehingga ketika kita akan berdoa, kita tobat dulu kepada Allah. Harapannya saat tobat kita diterima sama Allah, saat itu ketika berdoa dalam keadaan kita tidak ada dosa. Sehingga peluang untuk dikabulkan doa kita itu akan terbuka lebar. Makanya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dahulu mereka enggak pernah bosan untuk mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya untuk sering-sering tobat dan istighfar. Para nabi dahulu enggak pernah bosan untuk mengingatkan masyarakatnya, ayo tobat, ayo istighfar. Enggak cukup hanya sekedar ngajak, tapi juga para nabi dan rasul menjelaskan, ini loh kalau kalian istighfar, kalau kalian tobat, kalian itu akan mendapatkan, satu, doanya dikabulkan, dua, hujan akan turun, tiga, keturunan, anak keturunan akan Allah berikan, disebutkan. Sehingga masyarakat mereka semangat untuk beristighfar, karena masyarakatnya dikasih tahu bahwa setelah kalian beristighfar dan bertobat kepada Allah, di depan kalian akan ada curahan-curahan berkah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya Nabi Hud alaihi salam. Sinten? Nabi Hud alaihi salam. Dalam surat Hud ayat 52 diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa Nabi Hud itu pernah berkata mendakwahi kaumnya. Apa isinya? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Yang artinya wahai kaumku. Sinten iki wau Nabi sinten? Nabi Hud, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah. Ini nasihatnya Nabi Hud kepada kaumnya. Wahai kaumku, wahai masyarakatku, jangan pernah kalian berhenti, jangan pernah kalian bosan untuk beristighfar, untuk bertaubat. Setelah itu kemudian Nabi Hud menjelaskan kepada umatnya, apa sih keuntungannya, buah manisnya kalau kalian rajin istighfar dan bertaubat? Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras untuk kalian. Jadi kalian minta hujan, kalau kalian itu rajin istighfar, rajin taubat, hujan itu akan apa? Akan turun. Ketika hujan turun, kalian tidak kekurangan air. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Hewan ternak mereka tidak kesulitan mencari makanan, rumput-rumput karena tumbuh di mana-mana. Sungai-sungai akan mengalir, kalian bisa manfaatkan airnya. Itu saja? Oh tidak. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan melipat gandakan kekuatan kalian. Jadi orang-orang yang pengin awake kuat, kata-kata napa? Istighfar, nggih. Kata-kata istighfar, kata-kata tobat. Ya. Bukan cuma hanya sekedar memperbanyak makan. Hanya sekedar memperbanyak makan, sekedar nge-gym, ngertos Pak Bu nge-gym. Nge-gym itu apa nge-gym? Masuk ke gym, gimnas apa namanya? Jadi senam, ya, senam mengangkat nopo, mengangkat barbel, push up, ya itu bagus, tidak apa-apa, tapi nggak cukup, ya. Karena kekuatan yang kita inginkan ada dalam tubuh kita itulah kekuatan yang bisa mendorong kita untuk beribadah lebih tekun. Jadi bukan sekedar kekuatan, ya. Jadi bukan sekedar kekuatan. Kalau kekuatan ada di dalam tubuh kita tapi gak ngamplengi wong sih gak ngapa. Ya. Kalau kekuatan di dalam tubuh digunakan untuk mukuli istri dan anak buat apa? Gak ada manfaat. Kalau kekuatan dalam tubuh kekekaran fisik digunakan untuk sombong-sombongan petantang, petenteng buat apa? Kekuatan tubuh yang bermanfaat itu adalah kekuatan tubuh yang kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah. Melihat ada tetangganya butuh bantuan fisik tanpa diminta, dia datang ikut mengangkat. Itu kekuatan yang bermanfaat. Bagaimana supaya kita punya kekuatan yang bermanfaat tadi? Selain kita ada olahraga, ada makan yang bergizi, jangan lupa, nopo, perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah tutup firman-Nya, wala tatawallau mujrimin. Nabi Hud berpesan, jangan kalian berpaling dengan berbuat dosa. Jadi setelah ini, kalian perbanyak istighfar, karena istighfar itu akan memberikan berbagai macam keuntungan. Itu nasihatnya Nabi Hud kepada siapa? Kaumnya. Nabi yang lain, Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu terkenal dengan nama lain Dhannun. Dhunnun. Dhunnun itu apa tak? Dhunnun. Nun itu iwak paus. Berarti dhunnun itu apa? Wong sing dipangan iwak paus. Kenapa kok dapat julukan dhunnun? Karena memang Nabi Yunus itu pernah dimakan oleh ikan paus. Nah, itu ceritanya seperti itu. Kenapa kok Nabi Yunus itu nama lainnya, julukannya adalah Dhunnun. Ya. Maka di sini dikatakan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayh. Ingatlah kisahnya Dhunnun. Dhunnun? Nabi Yunus. Ingatlah kisah Dhunnun. atau Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, dia mengira bahwa kami tidak bisa untuk menekannya. Panada fidzulumat, akhirnya dia pun berdoa dalam kegelapan yang sangat gelap. Jadi Nabi Yunus itu pernah berdoa kepada Allah dalam kondisi gelap yang sangat gelap. Niku pripun niku? Peteng dedet, gelap yang sangat gelap. Yaitu ketika posisi Nabi Yunus sedang ada di dalam perutnya ikan. Kira-kira perutnya ikan peteng napa mboten? Durene lampune, enggak ada lampunya di dalam perutnya ikan. Kemudian ikannya itu menyelam ke dasar lautan. Allahu Akbar. Dan saat itu menyelam ke dasar lautan sedang tengah malam. Jajar kepriwe petenge. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimat fidzulumati. Bagi yang paham bahasa Arab, zulumatun itu adalah jamak alias kegelapan-kegelapan. Atau bahasane wong Jawa peteng napa wae? Peteng dedet. Jadi gelap sekali. Jadi dalam keadaan gelap seperti itu, Nabi Yunus ingat Allah. Jenengan kalau lagi mati lampu, pet, ingat siapa? Biunge. Ya. Ini Nabi Yunus alaihi salam dalam kegelapan yang sangat tadi, beliau itu langsung ingat Allah. Kemudian Nabi Yunus berdoa. Perhatikan baik-baik apa doanya. Dan lihat efek dari doa yang beliau panjatkan. Fanada fil zulumati. Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang sangat. Alla ilaha illa anta subhanaka. Napa? Inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam hadis ini, di dalam doa ini, Nabi Yunus menggabungkan antara tawassul dengan asma'ul husna dan juga dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassulnya di mana? La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini tawassul dengan asma'ul husna. Dengan sifat Allah yang mulia. Setelah itu Nabi Yunus mengatakan apa? Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Atau dengan kata lain, aku kiakeh dosane. Ini namanya taubat. Menyesal. Mengaku di hadapan Allah. Bukan malah merasa, oh aku ki wong sing paling suci. Ya. Nabi Yunus alaihi salam di dalam kegelapan perutnya ikan tadi, beliau pun mengakui, ya saya berbuat salah. Dan subhanallah, ini yang bacaan, inilah yang diulang-ulang sama Nabi Yunus. Kami belum menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Yunus saat itu minta kepada Allah, ya Allah tokakan aku. Saya belum menemukan riwayat Nabi Yunus saat itu ngucap, ngomong, ya, mengeluarkan kata-kata, ya Allah keluarkan aku dari perut ini. Ya Allah keluarkan aku. Nabi Yunus cuma membaca apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu tak diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Apa yang terjadi? Fastajabna lahu.
maka kami pun mengabulkan doa.
Padahal tadi dia cuma dalam tanda kutip mengulang-ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Wa najainahu minal gham, kemudian kami selamatkan dia dari musibah. Kami selamatkan dia dari musibah. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Makanya jangan heran seandainya Umar bin Khattab, sinten Umar bin Khattab, khalifah Rasulullah SAW yang kedua setelah sinten, setelah Abu Bakar As-Siddiq, pernah konon ya, kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, konon Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah suatu hari minta hujan kepada Allah, maka dia pun keluar rumah. Orang-orang tahu Umar itu keluar rumah untuk minta hujan, untuk berdoa mohon hujan kepada Allah. Ternyata mulai dari keluar rumah sampai pulang rumah itu tidak ada kata-kata ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan, tidak ada. Terus apa yang diucapkan oleh Umar? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Itu tok. Tapi ternyata apa yang terjadi? Hujan turun.
Cuma dengan apa mau?
Istighfar. Cuma dengan taubat kepada Allah, hujan Allah turunkan.
Maka sebagian masyarakat yang mencermati, yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh sinten wau Umar bin Khattab, mereka kan jadi penasaran. Ya, mereka jadi penasaran. Wahai Umar, katanya tadi kamu keluar dari rumah untuk minta hujan. Loh, tadi kok enggak ada kamu berdoa, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Apa kata Umar? Subhanallah. Apakah kalian tadi tidak tahu aku sudah minta hujan kepada Allah? Loh, enggak ada doa yang kamu ucapkan. Aku sudah melakukan hal yang mengundang hujan. Apa itu? Istighfar. Allah di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 12 menceritakan, "Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Ketika kalian banyak istighfar, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat buat kalian. Ini dalam surat Nuh ayat 10-12. Jadi Umar ibn al-Khattab itu menjelaskan bahwa istighfar itu akan menjadikan doa kita terkabulkan, salah satunya adalah doa minta hujan. Ustaz, apakah berarti kita itu enggak boleh untuk menyebutkan isi permintaan kita? Ya, boleh-boleh saja. Ya. Misalnya nih, sudah astagfirullah wa atubu ilaih, atau sudah astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah seperti itu, kemudian kita ingin mengungkapkan isi hati kita dengan menyebutkan permintaan yang kita mintakan kepada Allah. Misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini minta apa ini? Minta pasangan keturunan yang baik, qurrata a'yun. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak apa-apa. Ya. Kita ingin mengungkapkan isi permintaan kita di lisan kita, tidak apa-apa. Karena itu dicontohkan
oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun yang ingin kita tekankan di sini adalah, kalau kita berdoa kok merasa doa kita enggak dikabulkan juga sama Allah atau belum dikabulkan, oh mungkin salah satu faktor penghalangnya adalah karena tumpukan apa tadi? Dosa. Makanya segera ingat, awali doa dengan tobat, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita mengucapkan doa permintaan kita, saat itu doa itu terucap dalam keadaan diri kita sedang bersih dari dosa, karena baru saja napa? Baru saja beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Masih ada sisa waktu sedikit, silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini yang semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semua dan juga semakin semangat untuk kita melakukan pertobatan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan dari Ummu Umar di Banjarnegara yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada penghalang untuk diterima tobat seseorang Ustaz? Mohon nasihatnya.
Apakah ada penghalang untuk tidak diterimanya tobat seseorang? Mungkin saja ada. Di antaranya adalah ketidakseriusan. Kenapa? Ketidakseriusan seseorang dalam bertobat. Ini harus diperhatikan. Orang tobat itu yang serius. Jangan main-main. Ustaz, kalau seandainya ternyata saya sudah berusaha tobat, ternyata dosanya terulang lagi, itu main-main atau tidak? Tergantung Anda kemarin tobatnya serius apa main-main. Jadi kalau Anda dari awal sudah mengatakan, ya Allah saya tobat, nanti pengen maksiat lagi, itu berarti main-main. Tapi kalau Anda sudah, ya Allah saya tobat, ya Allah bantulah saya untuk bisa meninggalkan perbuatan dosa yang selama ini saya lakukan, serius. Tapi ternyata besoknya kalah dengan apa? Dorongan nafsu. Atau kalah dengan godaan setan. Kemudian terjerumus lagi, tobat lagi. Parang apa badan? Parang. Dan itulah yang dianjurkan. Tidak pernah bosan untuk bertobat. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan pernah bosan. Sekalipun kalian bosan. Jadi sekalipun manusia ini terjangkiti penyakit bosan, tobat maning. Bosan. Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima tobat kita. Ini kemungkinan yang pertama, tobat tidak dikabulkan karena tobatnya tidak sejati. Kemungkinan yang kedua, karena tobatnya hubungannya dengan hak Bani Adam dan dia belum minta maaf. Jadi dosa itu kan ada dua macam. Secara global, dosa itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa yang hubungannya dengan Bani Adam. Hubungannya dengan siapa? Bani Adam. Hubungannya dengan Bani Adam itu seperti apa? Seperti nyuri. Kenapa? Nyuri. Terus mukul. Ya, mukul yang tidak pada tempatnya. Maksudnya mukul tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Contoh yang lainnya, kerasani. Kenapa? Kerasani. Menggunjing. Itu dosa-dosa kaitannya dengan hak Bani Adam. Tidak memberi nafkah kepada anak istri. Itu juga termasuk kenapa? Dosa hak Bani Adam. Menterlantarkan anak dan istri. Gak memberikan pendidikan, perhatian yang cukup kepada anak istri. Itu termasuk dosa hak Bani Adam. Kalau misalnya Anda berdoa kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi jenengan tidak minta maaf kepada anak dan istri yang sudah Anda terlantarkan, tobate urung bener. Tobatnya belum benar. Anda itu baru astaghfirullah wa atubu ilaih. Anda itu baru minta ampun kepada siapa? Allah, Anda belum minta maaf kepada Bani Adam yang Anda zalimi, yaitu anak dalam kasus yang tadi saya contohkan, anak dan istri. Kalau dalam kasus kita menggunjing orang lain, teman kita, berarti kita minta maaf dulu kepada teman kita. Kalau kasusnya korupsi, berarti duitnya dibalikakan. Gak cukup korupsi itu hanya dengan istighfar, taubat, buat tentu kok. Duitnya dibalikakan, uangnya dikembalikan.
Enak teman. Ya.
Karena apa? Karena itu hak Bani Adam. Itu jenis yang pertama. Kalau jenis yang kedua adalah dosa yang kaitannya dengan Allah. Seperti misalnya, tidak sholat. Boten puasa. Ya. Itu hak, kaitannya dengan hak siapa? Haknya Allah. Kalau itu cukup dengan astagfirullah wa atubu ilaihi serius tobatan nasuha. Ya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa menyebabkan tobat seorang tidak diterima oleh Allah azza wajalla. Ya, silakan pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau nanya, sudah 1,5 tahun ini ana mau menjual tanah untuk membayar hutang dan kebutuhan sekolah. Ana sudah berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan sholat malam, sholat duha, serta melakukan puasa Daud. Dan saat ini ana sedang merawat ibu yang sudah sepuh. Yang ana tanyakan, mengapa doa-doa ana belum dikabulkan? Mohon diberikan saran dari Ustadz agar doa ana dikabulkan. Syukron dari hamba Allah. Tafadhal Ustadz.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera untuk mengabulkan permohonan dan doa Anda dan memberikan kebaikan kepada Anda. Tadi Anda sampaikan bahwa Anda sudah mulai mendekatkan diri Anda kepada Allah dan ini baik. Dan ini baik. Namun, tadi Anda contohkan sholat tahajud, sholat duha, puasa Daud, ya, kemudian merawat orang tua, itu juga baik. Tapi akan lebih baik lagi seandainya Anda memprioritaskan ibadah yang hukumnya wajib. Apa? Memprioritaskan ibadah yang hukumnya wajib. Karena tadi beberapa jenis ibadah yang disebutkan, 3 yang disebutkan, sholat duha, sholat tahajud, kemudian puasa Daud, itu seluruhnya ibadah yang hukumnya apa? Sunnah. Kalau merawat orang tua wajib, betul itu. Tapi dalam masalah sholat misalnya, coba sholat 5 waktu Anda sudah tepat waktu atau belum? Ya. Kemudian sudah khusyuk atau belum? Itu kewajiban. Rukun-rukunnya bagaimana? Wajib-wajib sholatnya bagaimana? Nah, ini berarti perlu belajar. Nah, perlu apa? Belajar. Puasa Ramadannya bagaimana? Apakah maksimal atau tidak? Maksimal di sini maksudnya adalah puasa dengan baik. Ya, tidak dikotori dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang pertama. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan masukan. Coba mendekatkan diri kepada Allah itu diprioritaskan di dalamnya untuk menjalankan amalan-amalan yang hukumnya apa tadi? Wajib. Kemudian yang kedua, coba dosa-dosa yang pernah Anda lakukan itu diingat-ingat, ada enggak dosa-dosa yang kaitannya dengan Bani Adam yang belum Anda minta maaf kepadanya, kepada Bani Adam tersebut. Misalnya pernah menggunjing orang, misalnya pernah menyakiti seseorang, misalnya pernah mengambil harta seseorang. Itu coba diingat-ingat dari dulu itu mana yang belum sempat minta maaf. Atau kalau hubungannya dengan keuangan, mana yang belum sempat diganti, dikembalikan. Ya, coba dipikirkan. Kalau seandainya belum, masih ada, maka lakukan. Minta maaf tersebut, atau kalau hubungannya dengan harta, kembalikan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga,
Seandainya itu belum, seandainya itu sudah dilakukan, yang wajib-wajib sudah dikerjakan, kemudian minta maaf kepada orang yang dizalimi sudah dilakukan, tapi kok belum juga dikabulkan doanya, maka yakinlah bahwa Allah itu sayang kepada Anda. Tuh, masa enggak dikabulkan? Oh, belum dikabulkan kok sayang? Iya. Karena ketika Anda belum dikabulkan doa-doa Anda, Anda kan jadi doa terus. Kalau doa terus, berarti doanya tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Kalau doanya tambah banyak, insya Allah pahalanya juga tambah banyak. Berarti yang untung siapa? Yang untung diri sendiri. Coba seandainya jenengan doa sekali langsung dikabulkan. Besok doa lagi? Nah, orang berdoa sekali dikabulkan. Doanya sekali nggih. Ada orang setahun doanya baru dikabulkan. Banyak mana doanya? Banyak orang yang setahun doanya. Maka ini namanya positive thinking. Berpikiran apa? Positif. Oh, Allah sedang sayang kepada saya. Supaya saya doanya tambah banyak, pahalanya juga tambah banyak. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.